κύριε καθηγητά, γεια σας.
Γεια σας, κυρία Βούζη.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τις προθέσεις της Τουρκίας αλλά και τις προθέσεις των συμμάχων μας και των Ευρωπαίων και κυρίως της Γερμανίας, ώστε να ξεκινήσει ένας ελληνοτουρκικός διάλογος. Υπό ποιους όρους θα το δούμε, θα ακούσουμε τις εκτιμήσεις σας. Ωστόσο, ήθελα να πω και για τους ακροατές μας ότι σήμερα δημοσιεύεται ένα άρθρο σας στα νέα για τις συμμαχίες της χώρας μας και περί εθνικής μας μοναξιάς και λέτε ότι ουσιαστικά δεν είμαστε μόνοι, έχουμε συμμάχους που μας στηρίζουν. Από την άλλη, θα μας το εξηγήσετε. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει ένας αντίλογος ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ιδιαίτερα προκλητική, οι σύμμαχοί μας, κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν προβεί ακόμη σε κυρώσεις εναντίον της, ούτως ώστε να δείξουν εμπράκτως τη συμπαράστασή τους στη χώρα μας. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Η προκλητικότητα της Τουρκίας είναι δεδομένη. Η προκλητικότητα της Τουρκίας δεν εκδηλώνεται μόνο σήμερα στο Αιγαίο, εκδηλώνεται εδώ και δεκαετίες με διαφόρους τρόπους. Η Τουρκία σε τακτά χρονικά διαστήματα φροντίζει να μας θυμίζει και τον μαξιμαλισμό της αναφορικά με τις στοχεύσεις της σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, καθώς βέβαια και το γεγονός ότι είναι ένα αρχετυπικά αναθεωρητικό κράτος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι επιθυμεί τη μεταβολή της ισορροπίας ισχύως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορώ να αντιληφθώ πλήρως αυτούς οι οποίοι θα ήθελαν μια διαφορετική διαδικασία αντιμετώπισης, κυρίως από τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Από την άλλη όμως γνωρίζω ότι η διπλωματία λειτουργεί τόσο πάνω από το τραπέζι όσο και κάτω από το τραπέζι. Να ξεκινήσω για παράδειγμα από τη στάση την οποία κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολλοί λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια μεγάλη δύναμη απούσα από την περιοχή, επιτρέπει την επιθετικότητα στην Τουρκία και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, είναι γεγονός ότι μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συρία θα λέγαμε ότι έμεινε το παιχνίδι στην Τουρκία και αυτό την έκανε να αποθρασιθεί ακόμη περισσότερο.
Ναι, όχι, κοιτάξτε, δεν διαφωνώ. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολλά και σημαντικά σφάλματα στην πολιτική του στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παρούσες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο έκτος στόλος ούτως ή άλλως βρίσκεται διαρκώς στην περιοχή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι η διπλωματία κινείται τόσο πάνω από το τραπέζι όσο και κάτω από το τραπέζι. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τιμωρήσει την Τουρκία λόγω της αγοράς των S-400 με την αποβολή τους από το πρόγραμμα παραγωγής των F-35 είναι μια τιμωρία η οποία έχει κοστίσει δισεκατομμύρια στην ήδη βαρύ καταβαλλόμενη τουρκική οικονομία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην χαϊδεύει το φοινικό της ελληνικής κοινής γνώμης, αλλά από την άλλη έχει σημαντικά απτά και ρεαλιστικά αποτελέσματα υλικής φύσεως πάνω στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρετε πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια τελείως διαφορετική στα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το γνωστό και διαρκές πρόβλημα της μη δυνατότητας σχηματισμού μιας κοινής γραμμής γύρω από την εξωτερική της πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε διάφορα κράτη να λαμβάνουν διαφορετικού είδους προσεγγίσεις, όχι μόνο στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή, αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα.
Όπως για παράδειγμα Αυστρία και Γαλλία, που είναι πολύ πιο έντονη η αντίδρασή του και πολύ περισσότερο υπέρ των τιμωρητικών πρωτοβουλειών έναντι της Τουρκίας.
Ασφαλώς, για διαφορετικούς βέβαια λόγους, τόσο η Γαλλία όσο και η Αυστρία. Η Γαλλία ενδιαφέρονται πρωτίστως για να αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και για να είναι πιο συγκεκριμένος να καλύψει το κενό της Βρετανίας, που μετά από το Brexit βλέπουμε ότι η Βρετανία έχει σημαντικά προβλήματα στο να εμφανιστεί στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο όλοι το περιμέναμε, αλλά προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί ξέρετε ότι πάντοτε η Βρετανία είχε μια ειδική σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ από την άλλη η Αυστρία αυτό το οποίο επιθυμεί να κάνει είναι να δημιουργήσει αυτά τα αναχώματα προς την Τουρκία, την οποία την κατηγορεί για την εργαλειοποίηση των χιλιάδων εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών που έχει η ίδια στις ακτές της. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να διαμορφώσει μία κοινή στάση, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να διαμορφώσει μία κοινή γραμμή, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε ξαναζητήσει μαζί, άλλωστε έχει προβλήματα ως προς το να δημιουργήσει μία ουσιαστική πολιτική και οικονομική ένωση, και δυστυχώς ακόμα και σήμερα δείχνει ανετή με τον ρόλο μιας νομισματικής ένωσης, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται για άλλη μια φορά στο σημείο αυτό που αφορά την χώρα μας.
Κύριε Λίτσα, ολοκληρώστε το σκεπτικό σας. Ολοκληρώστε. Ήθελα λίγο να πάμε και θα πάμε στη συνέχεια στη στάση της Γερμανίας.
Ναι, ήμουν έτοιμος να πάω εκεί, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μου απευθύνετε μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση.
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Γερμανία προωθεί αυτόν τον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας όταν θα ολοκληρωθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες του ορού της ΡΕΙΣ, μετά τις 23 Αυγούστου δηλαδή. Και το ερώτημα είναι, ένας ελληνοτουρκικός διάλογος με ποια ατζέντα, κύριε καθηγητά? Αυτό ήταν κάτι που το επιθυμούσε ο Ερντογάν, αλλά εμείς πώς θα πρέπει να το χειριστούμε?
Κοιτάξτε να δείτε, στο βιβλίο μου το οποίο έχει κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, US Foreign Policy in the Eastern Mediterranean, λέω το εξής, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να ακουστεί για να καταλάβουν οι ακροατές τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Γερμανία. Η Γερμανία έχει έναν ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν κινείται εκτός πλαισίου, καθορισμένου πλαισίου, που καθορίζεται βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία λοιπόν είναι αυτός το οποίο ονομάζουμε στη θεωρία των διεθνών σχέσεων Shore Balancer, ο εξεγχώριος εξορροπητής των Ηνωμένων Πολιτείων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουμε λοιπόν τη Γερμανία να προωθεί την Αμερικανική Ατζέντα, η οποία Αμερικανική Ατζέντα είναι τι? Είναι η διατήρηση της ενότητας στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μέσω από τη μία εκδήλωση μίας σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Εδώ σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει οι ακροατές να μπερδευτούν και να θεωρήσουν ότι η Γερμανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν τις τουρκικές θέσεις έναντι των ελληνικών. Προσπαθούν να δουν την μεγάλη εικόνα, γιατί επιτιμούν τη διατήρηση της ισορροπίας της ισχύως στην περιοχή. Εδώ όμως έχουμε άλλο ένα οξύμορο, ή αν θέλετε λάθος, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Πολύ σωστά οι Αμερικανοί επιτιμούν τη διατήρηση του υφιστάμενου status quo στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά η Τουρκία πλέον είναι αυτή η οποία δεν την επιτιμεί. Και δεν την επιθυμεί εξαιτίας του ότι η Τουρκία έχει πλέον εκδηλώσει χωρίς κανέναν ενδιασμό τον αναθεωρητισμό της, ο οποίος αναθεωρητισμός της εμφανίζεται εκτός από τις διπλωματικές κινήσεις η οποία η ίδια υιοθετεί, και μέσα από τα στρατηγικά της δόγματα, όπως για παράδειγμα το τελευταίο, αν θέλετε, δημιούργημα, το βάζουμε εισαγωγικά, που είναι η γαλάζια πατρίδα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάδειξη της Τουρκίας ως η μεγάλη ναυτική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας στόχος, ο οποίος δεν είναι απλώς maximalistικός, είναι υπερφύαλος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω.
Άρα κύριε καθηγητά, με αυτά τα δεδομένα, σε τι διάλογο μπορεί να πάμε και σε ποια βάση θα είναι αυτός ο διάλογος?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και πολύ καλά κάνει η Αθήνα, η οποία επαναλαμβάνει διαρκώς ότι διάλογος δεν γίνεται υπό την απειλή των κανονιοφόρων σε ένα πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια διάλογος δεν μπορεί να γίνει επί παντός επιστητού. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να πάμε σε ένα διάλογο με την Τουρκία όταν η Τουρκία έχει τα πάντα ανοιχτά για να καταφέρει να πάρει, γιατί αυτή είναι η παραδοσιακή τουρκική εξωτερική πολιτική, για να καταφέρει να πάρει έστω και το 5% από αυτά τα οποία στοχεύει, γιατί πάλι θα είναι κερδισμένοι. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί το ακόλουθο, και αυτό θα πρέπει να ακουστεί τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στο Βερολίνο. Ποιος διάλογος μπορεί να γίνει όταν ο διάλογος θα είναι υπέρ των δικών μας ζητημάτων και θεμάτων, τα οποία έχουν ήδη καθοριστεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά λόγια, είναι σαν εγώ να θέλω να πάρω το αυτοκίνητό σας, καθημερινά να λέω ότι το αυτοκίνητο αυτό μου ανήκει και εν τέλει να πάμε στο δικαστήριο για να αποφασίσουμε σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο εσείς είσαστε ο νόμιμος κάτοχος. Ούτως ή άλλως, εσείς θα έχετε χάσει, γιατί θα έχετε μπει στα έξοδα της
τα δικαστικά. Έτσι. Ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο που έχει να κάνει με τις συμφωνίες μερικής οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Η χώρα μας υποχρεώθηκε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, να το πω έτσι. Θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα ενδεχομένως? Είναι ερωτήματα που κυριαρχούν στο μυαλό του μέσου Έλληνα.
Κοιτάξτε να δείτε, στην διπλωματία οι κινήσεις οι οποίες γίνονται όταν εν τέλει δεν παγιώνονται μέσα από de facto καταστάσεις μπορούν να έχουν συνέχεια. Δεν έχω βρει κάτι αρνητικό ως προς τις μερικές οριοθετήσεις και πιο συγκεκριμένα με την Ιταλία είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ούτως ή άλλως υπάρχει ένα διαφορετικό στάτος στις σχέσεις μας, αλλά πιο συγκεκριμένα με την Αίγυπτο δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μερική οριοθέτηση, εξαιτίας του ότι η Ελλάδα πάρα πολύ σωστά μίλησε για οριοθέτηση η οποία εκκινεί ή τελειώνει, ξέρετε είναι το αντίστροφη μονάδα μέτρησης από πού ξεκινά και από πού τελειώνει κάτι, τον 28ο μεσημβρινό. Ο 28ος μεσημβρινός πάρα πολύ έξυπνα αφήνει εκτός από το Καστελόριζο και τη μισή Ρόδο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν υιοθετεί σε καμία των περιπτώσεων τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, η οποία τουρκική πλευρά λέει το ακόλουθο, ότι ένα μικρό νησί όπως το Καστελόριζο δεν μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα. Αυτό η Ελλάδα το απορρίπτει βάζοντας τα αποσιοποιητικά, τις τελείες αυτές, λέγοντας to be continued, από τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι η ίδια η Ρόδος ως το τρίτο μεγαλύτερο νησί σε έκταση της Ελλάδας έχει υφαλοκρηπίδα.
Κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.